Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Nipetraka tany amin'ny nosy kely anankiray atao hoe Oahu tany Hawaï, Liza nanana fiaina tsambatra tokoa Liza, izay mba nirin'ireo olona manodidina azy ianarana ihany ko. Niova tanteraka nefa izany toejavatra izany indray maraina, satria raha nilaza tamin'ny Liza ny vadiny hoe malalo andeha ihanika tendrombohitra aloha, dia indrisy taorian' izay tsy niverina intsony ilay vadin'ny Liza. Fa inona tokoa no nitranga? Rehefa nandeha tao afovoan'ny tendrombohitra tao amin'ilay faritany nisy azy ilay lehilahy vadin'ny Liza, dia natsiaro irery tokoa izy. Ary raha mbola teo am-pianiana n'ilay tendrombohitra volkanika raha lehilahy, dia nisolifatra ny tongony ka nilatsaka tany ambany tany. Naratra mafy tokoa ny tendany ka maty izy vokatra izany. Telo andro tateoriana vao hita ny mpitandro filaminana ny fatiny. Mafy tamin'ny Liza tokoa nieritreritra izany nylaozan'olo tiany izany, ka na dia nandeha teny aza ny herinandro sy ny volana maro, dia mbola tsarony sy nankarary azy tokoa izany. Raha mbola tao anatin'ny fangiry firiana sy ny fahaverezan'ny kevitra tanteraka Liza, dia nahare feo ny bitsika tao aminy izy ny antso azy manao hoe Matio toko faraika ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo. Dia noraisin'ny Liza ny baiboly ka nojereny izay voasoratra tao, ary dia izao novakin'izany teny izany manao hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavesatrentana, fa iza no hanome anareo fitsaharana. Indro tokoa fa niresaka momba izany mihitsy Liza, ary teo voatsapany fa natsoan'Andriamanitra izy, ary fantany fa ao amin'Andriamanitra irery ihany no hahafahany mahita fiadanana. Taorian' izay dia nanapa-kevitra izy andeha hivavaka. Lasa nandeha nivavaka tany amin'ny fiangonana mitandrina ny andro fahafito Liza, dia ny sabata izany. Tsapany ary nomariny mihitsy fa sahala mitrano mihitsy no fomba fiainany rehefa niditra tamin'izany andro sabata izany izy, ary dia tapa-kevitra izy nanavao ny fanoloran-tenany indray. Ry mpiaino an-tsaina, ho any amin'iza tokoa moa isika rehefa tojo zava-tsarotra? Iza no tena ahitantsika vahaolana sy fiadanana azo antoka zato isanjato? Efa ela no nanomezan'i Jesosy io teny fikasana io ho anao ihany koa, toy ny nanomezana izany ho an'i Liza sy ny olona maro hafa koa. Omeny anao izany anio raha tianao ny andray sy ino izany teniny izany. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana, fa iza no hanome anareo fitsaharana. Matio toko faraika ambin'ny folo andinyny fahavalo amby roapolo. Amen.
Tovendo tini tumpaneyana
vau vau samaraina ne faninjampuni inzani nupuru fuleibe kaza mitaraina
Vonjy sy vatosoa.
Famampaheranao aho ho anao zay kilampo, ho maherezany vava. Ny olana rehetra vavahany avoko, sono tumpo ti manda fa fa sama jaina mi fa min giampuni i giani mi puru fulei be casa mi ta jaina e gesu saniti saia na tujawa bifita lebe nono ta fina adesime de casa de fani sanu jardini tima panu pensuni re fau pijalu famini ma de anda bifita pa de si uki
zay lay onzany fanantinana.
Dalili ho amiko gety baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantinana.
Mpitory teny toko fahadimy. Aza angambava ary aza malaky manonona teny eo anatrehan'Andriamanitra ny fonao, fa Andriamanitra dia any an-danitra ary ianao ety an-tany koka ho vitsy ny teninao. Fa ny abean'ny fisasarana ny mahatonga ny nofy, ary ny abean'ny teny no isehoan'ny redirediny adala. Raha mivoady amin'Andriamanitra ianao, aza manao ampitso lava fa tsy ankasitrahany ny adala, hoy efao ny voadinao. Aleo tsy ny voady toy izay mivoady ka tsy mahefa. Aza vela hatonga heloka amin'ny tenanao ny vavanao, ary aza manao eo mason'ny anjely hoe ny teny tsinay aho. Nahoana no hotezitra amin'ny teninao Andriamanitra ka hanimba ny asan'ny tananao? Fa amin'ny abean'ny nofy dia misy zava-poana, ary toy izany koa ny abean'ny teny, fa Andriamanitra no atahory. Ny mbola hitsarana ny mpampahory sy ny mpamadika ny rariny ary ny mahazava-poana ny arena sy ny tokony hifaliana amin'izay omen'Andriamanitra. raha hitanao ny fampahoriana ny malahelo sy ny famadiana ny fitsarana sy ny rariny amin'ny tany dia aza gaga amin'izany, fa misy ambony kokoa mibanjina ny ambony ary mbola misy ambony noho ireo indray aza. Fa na dia izany rehetra izany aza dia mahasoany tany ny fisian'ny mpanjaka amin'izay tany volena, izay tia vola tsy eto voky vola, ary izay fatra-pitiarena be dia tsy eto ho voky ny fitombokarena. Fa zava-poana koa izany, raha mitombo ny fananana dia mitombo koa mipinana azy, ary inona ny soa azon'ny tompony afa-tsy ny mijery maso azy fotsiny ihany? Mamy mitoromaso ny mpiasa, na homankely na homambe izy, fa ny eben'ny ananany manan-karena kosa no tsy ahitany tory. Misy raha tsy mahory efa hitako aty ambany masoandro, dia harena tehirizin'ny tompony nefa mampitodoza amin'ny tenany, sady levony izany ereny izany noho ny loza manjo, ary miteraka zaza lara lehilahy nefa tsy misy na inona na inona eny an-tanany. Toy ny nivoa mitanjaka avy tany ankibon-dreniny, dia toy izay ny aviany ihany no iverenany, ary tsy isy na inona na inona hoentin'ny tanany ho valy ny fisasarany. Dia raha tsy mahory koa izany, fa toy izay ny aviany indrindra no andehanany, ary inona ny soa azony no ny sasarany ho an'ny rivotra, ary koa ho mamaizina amin'ny androny rehetra izy, sady manana alahelo be sy fahoriana ary fahasosorana. Indro efa hitako izay sosy izay tsara, dia ny mihinana sy misotro ary mifaly amin'ny fisasarana rehetra izay hisasaran'ny olona ty ambany masoandro amin'izay andro vitsy iaina nomen'Andriamanitra azy, fa izany no anjarany. Ary koa ny olona rehetra izay omen'Andriamanitra vola mankarena sady omeny fahefana hinanany azy sy ahazoan'ny anjarany sy hifaliany amin'ny fisasarana dia fanomezan'Andriamanitra izany, fa hatsiahatsiaro loatra ny andro ny ainana izy, satria ny fahafinaretany fony no avalin'Andriamanitra azy. Tarika feo iray.
Radio Advantista Maneran-tany,
ilay feon'ny fanantenana. Sous-titrage Société Radio-Canada.
awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ny voninahitra, ny saotra, ny aja, ny hery dia ho an'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika mandrakizay mandrakizay. Angatahantsika hatrany kosa ny fahasoavany mba tsy ho tapahany amintsika mihitsy, ary misaotra azy isika satria nomeny fotoana ahafahana mianatra ny teniny. Ary mandray fahasoavana be dehibe, tombontsoa be dehibe avy amin'izany. Milohan'izany dia manasanao hiaraka hivavaka isika aloha. Raha izy ny an-danitro, misaotra anao izay satria lehibe loatra ny fitiavanao anay. Tsy tratry ny sainay mihitsy azy izany, ka indraindray tsy mampino ny maro aminay ny fahamarinana izany. Kanefa dia miseho amin'ny fomba rehetra ny fitiavanao anay, amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainanay mihitsy. Ka dia misaotra anao hatran'izay. Hiara hianatra ny teninao izahay, ka mba hahatonga anay hahatakatra tsara izay tianao lazaina, anana fo afaka mandray tsara izay tianao ambara aminay, dia mamela ny elokay ary angatanay ny fananao masina mba hampianatra anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mitohy ihany ny fiarahantsika mianatra mikasika ilay andro anankiray izay nataon'Andriamanitra ho tsarovana manokana. Izy mihitsy ny teny hoe tsarovy. Inona re izay andro izay? Inoko fa azonao an-tsaina sahady a izay andro izay, ary rarony loatra satria nataon'Andriamanitra ho tsarovana izany isan-kerinandro, dia ny andro sabata. Ny fantaniana ikaroantsika valiny amin'ity anio itya dia ny hoe inona ny nataon'ireo apôstôly kristianina voalohany rehefa sabata ny andro taorian'ny akaran'i Jesosy tany an-danitra. Inona ny nataon'izy ireo rehefa sabata ny andro, rehefa lasa niakatra any an-danitra Jesosy? Lazain'ny Testamenta vaovao mazava tsara ny fomba nampiasan'ny mpianatra ny sabata taorian'ny akaran'i Jesosy tany an-danitra. Vakitsika izany eo amin'ny Asan'ny Apôstoly toko fa 7:10 andiny voalohany sy ny faharoa. Asan'ny Apôstoly toko fa 7:10 voalohany sy ny faharoa. Ary rehefa nandeha namaky ny Amfipolia sy Apôlônia izy, dia tonga tao Tesalônika, ary ny sinagogan'i Jiosy tao, ary Paoly dia niditra tao araka ny fanaony, ary sabata telo no niadiny hevitra avy amin'ny soratra masina. Nitory teny momba ny Kristy Paoly sabata ny andro tamin'izay. Nandeha nitety faritra maro ny apôstôly Paoly nitory ny filazantsara. Rehefa tonga ny sabata, tafajanony eo amin'ny toerana anankiray izy, dia mibititra any amin'ny sinagoga izay misy eo amin'ny toerana iny. Araka ny fanaony, hoy ny voalaza eto, niditra tao araka ny fanaony. Ary ny tena mahaliana dia nanatrika ara-dalàna andreo fivoriana isan-tsabata ireo ihany koa ny jentilisa. Izao no ambaran'ny Lioka ao amin'ny Asin'ny Apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny efapolo. Asin'ny Apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny efapolo. Ary rehefa nivoaka izy, dia nangatahany ho lazaina aminy indray izany teny izany amin'ny sabata manaraka. Tsy nampirisika azy ireo hiverina amin'ny andro hafa ny apôstôly Paoly, fa araka nyvoalazany soratra masina manao hoe, ary nony tamin'ny sabata manaraka dia saiky tafangona avokoa ny tao an-tanàna rehetra iaino ny tenin'Andriamanitra. Isan'ny sabata dia tsy hoe miangona fotsiny ny olona amin'izany fotoana izany ao amin'ny sinagoga, fa mifanakalo hevitra mihitsy mikasika ny soratra masina. Zay zany zavatra anankiray anisan'ny programa lehibe ao anatin'ny sabata. Ilay teny hoe nony tamin'ny sabata manaraka dia saika tafangona avokoa ny tao an-tanàna rehetra dia hitanao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo andininy fa efatra ambin'ny efapolo. Asan'ny Apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo andininy fa efatra ambin'ny efapolo. ny tao an-tanàna rehetra mihitsy ny tonga e, ary dia raintsika andriamanitra noho izany. Inona moa no mitranga raha toa ka ny ray tanàna no tonga miankohoka amin'ny mpamorona isan-tsabata? Tsy mahafinaritra ve izany? Manambara firaisana eo amin'ny firenena rehetra ny sabata. Rehefa tonga ny sabata, naiza eran-tany, na samihafa aza ireo olona izay manaja an'izany sabata izany, dia miray fo mampitodika ny masony, ny sainy sy ny fanahiny any amin'ilay ray izay namorona sy namonjy azy. Ny advantista maneran-tany moa dia manana ny antsoina hoe leso ny sekoly sabata, izay raisana maneran-tany miova isaky ny telo volana ny lesona izay ianarana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Misy fandalinana manokana ny soratra masina, dia mitovy avokoa ny zavatra ianarana isan'andro, na dia miova foana azy izy ireny isantelo volana, dia mitovy avokoa maneran-tany. Rehefa tonga ny sabata dia ifanakalozan-kevitra izany. Izay dia manasa anao any amin'ny toerana izay misy anao any, rehefa mahita fiangonana advantista ianao, dia manasa anao izay mba hiditra ao rehefa tonga ny sabata, mba hahafahanao mahita n'izany tombontsoa avy amin'ny fikaroana tao ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Misy fifanakalozan-kevitra kasika ny fianarana ny tenin'Andriamanitra ao, ary misy fitahiana be dehibe mihitsy azo avy amin'izany. Tafiditra ao anatin'ny zavaboary iray ihany sika ao amin'i Kristy. Naiza misy antsika maneran-tany, ary notefena ho taranak'olombelona iray ihany, Andriamanitra iray ihany namorona antsika. Naiza misy antsika, naizana izy tsika. Arak'izany dia mankalaza n'io may iray ihany antsika io isika rehefa sabata. Akambany ho taranak'olombelona iray ihany sika rehefa tonga miankohoka aminy, miara-miankohoka aminy isan-tsabata. Naiza misy antsika niara-ny vorony tandrina sabata ny mpianatra, na koa ny zarazara ho tarika kely tany amin'nisy azy avy rehefa tsy nisy ny fivoriana ny raisan'ny mpino, araka ny voalaza amin'ny asin'ny apôstoly toko faina ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo. Asin'ny apôstoly toko faina ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo izay mivaky tahaka an'izao: ary tamin'ny andro sabata dia nivoaka teo ivelan'ny vavahady izahay nankeny amoroniony izay nataonay fa nisy fitoerana fivavahana, ary nipetraka teo izahay ka niresaka tamin'ny vehivavy vory teo. Tsy nisy zanam-piangonana na fiangonana nitandrina ny sabata tao amin'izany tanàna izany. Izany no natonga ny apôstôly Paoly nanatona ny antokona mpino anankiray izay nivory teo amoroniony toerana tony sy milamina nahafahana niaraka ny vavaka sy nankalaza ilay mpahazo tontolo izao tamin'io sabata io. Mazava loatra moa efa nirahantsika nianatra hatrany fa ny fanatrehan'Andriamanitra ny mamasina n'izany toerana izany sy hahafahana mandray fitahiana amin'izany fotoana izany. Mazava ny fanambaran'ny testamenta vaovao hoe mikasika ny andro izay ny vavahan'ny apôstôly isan-kerinandro ary nitandremany manokana satria baiko n'Andriamanitra izany dia ny sabata. Jesosy dia nilaza tamin'ny mpianany fa mijanona hatrany ny fitandremana ny sabata. Tsy maintsy toizana izany, ary itoy hatrany an-danitra ane izany. Nitandrina ny sabata Petera, nitandrina ny sabata i Paoly. Ny bokyn'ny Apokalipsy dia ahitantsika ny fanamafisana izany fitandremana ny sabata izany mipaka hatrany amin'ny fiainana mandrakizay, ka dia miantso antsika hiveriny akohoka mpamorona antsika isan-tsabata. Tsy an'ny advantista ny sabata, tsy an'ny jiosy. Raha tsy mbola teo akory ny ray ben'ny jiosy voalohany dia efa teo ny sabata. Raha mbola tsy nisy mihitsy izany hoe advantista izany dia efa teo ny sabata, satria sady tsy an'ny jiosy izany ny tsy an'ny advantista fa natao an'ny olombelona rehetra, ary Andriamanitra nametraka azy. Amin'izao andro faran'ny tantarany tany izao dia miantso antsika hiverina amin'ny tena fiankofana marina aminy ny fanambaran'i Jesosy Kristy voalaza ao amin'ny Apokalipsy. misy fitahiana tononon'andriamanitra manokana amin'izany sabata izany ho an'izay nitandrina azy, ka dia asaina ianao mba handray anjara amin'izany fitahiana zany. Amen.
AWR
téléphone
0340 06 787 62,
0 33 84 313 37.
Radio feo fanantenana.
Harena ny fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
Famela belarana ara-pahasalamana, hitondrana torohevitra mahasoa atonga Madagasikara ho faritra manga ahitana olona salama sy matanjaka ary ela velona.
Atolotry nonjapeo ny feon'ny fanantenana sy ny ONG Zixoab miaraka amin'ny dokotera Iva Ravelosona.
Manolotra ny arahaba amintsika tsirairay avy indray ny tenako dokotera Iva Ravelosona, zay manao an'ity conférence momba fahasalamana eto amin'ity radio AWR zay arahantsika tsy tapaka, zay conférence nampitondraina ny lohateny hoe fantaro ny momba ny sakafo mba ho salama sy ho ela velona ianao. Fantaro ny momba ny sakafo mba ho salama sy ho ela velona ianao. Andro fa fito sahady isika androany a, dia ny lohateny zay ho resantsika androany de ny hoe ny sakafontsika anio, na lay fomba fiteny hitatsika eny amin'ny restaurant isan-karazany eny, menu du jour, inona indray ny sakafontsika anio, inona indray ny sakafontsika anio. Raha mankany amin'ny reny toeram-pisakafoanana ireny tsika de misy lisitra be de be mihitsy apetratsika hoe reto ny sakafontsika anio, de anjaranao fotsiny misafidy. Ary eo aminatin'ny safidy a dia matetika an'izay zavatra tsaritsarony vava, tsaritsarony tenda no safidiana, fa vitsy ny olona zay manao safidy miankina amin'ny fahasalamana. Vitsy ny olona manao safidy miankina amin'ny fahasalamana. Ka ny sakafontsika anio zany a no lohateny hoentintsika androany. Ary inona no tiana horesahana ao ambadika zay atao hoe sakafontsika anio zay? Dia ny ekilibra, ny fahasalamana. Isika raha vao misakafo a, tsy hoe hitondra energia na kalori ho antsika fotsiny ilay sakafo, fa tadidio ny tena zava-dehibe dia ny fitondrana ny atao hoe nutrition na ny otrikaina. Tsy ilay kalori ny tena zava-dehibe fa ilay otrikaina ny zava-dehibe. Ka omeko anareo zany androany ny sakafontsika anio a, ny proportion moa zany na ny équilibre an'ilay sakafontsika anio. Raha tianao no salama sy ho ela velona, meteza ho 50 ka hatramin'ny 50 isanjato ny sakafonao dia avy amin'ny glucide daholy, zany hoe 380 grammes manoany zany a ny glucide zay raisinao mandritra ny andro ray. Ny lipida ndray dia tokony anohany amin'ny 30 ka hatramin'ny 35% ny sakafonao dia lipida avokoa. Ary tsy misy afa-tsy 10-15% sakafo hoaninao no protide. Averiko ny mandeha, ny glucide zany a 55%, ny lipida 35%, ary ny protide dia tokony tsy hoatra ny 15%. Reo zany sakafontsika anio. Ahoana ny fomba anatanterahana anareo? Ireo rehetrarehetrareo dia avy amin'ny sakafo isan-karazany. Androanyntsika dia iresaka manokana ao anatin'ilay sakafontsika anio a, ny atao hoe ration alimentaire glucidique, ny sakafo zay mitondra ny glucose. Io zany sakafontsika anio. Tsy resaka proteinintsika androany, tsy resaka lipida tsika androany, fa iresaka fotsiny ihany a ny atao hoe glucide na ny glucose. Misy zavatra roa tsara fantarinao a ny amin'ny sakafontsika anio raha mikasika ny siramamy na ny glucose izany. Zany hoe tokony 80 isanjato ny glucide hoanitsika. Glucide raisintsika dia glucide avy amin'ilay atao hoe index glycémique ba. Averiko ndray mandeha, 80% de glucide à index glycémique à bas. Zany hoe ho resantsika rehefa avy eo moa zany zay atao hoe index glycémique zay. Ny 20 isanjato monja amin'ireo glucide ireo ny tokony avy amin'ny sakafo zay misy index glycémique élevé. Tiana aloha mamaritra eto hoe inona moa famaritana ny atao hoe index glycémique. Ny atao hoe index glycémique dia ny afanganam-pandehan'ny siramamy zay miala avy eo amin'ny lalan-kanina mankany amin'ny lalan-dra. Zany hoe ity afainganam-pandehan'ny siramamy miala amin'ny lalan-kanina mankany amin'ny lalan-dra itya dia mitarika aingana. Raha ohatra aingana zany le afainganam-pandeha dia aingana ny fiakarany tahany siramamy ao anatin'ny vatany olona. Raha miadana le afiainganam-pandeha, de miadana koa ny fiakarany tahany siramamy ao anatin'ny vatany olona. Ka io index glisemika io dia nomena noty izy io, nomena noty amin'ny 0 ka hatramin'ny 100, 0 a 100 moa zany. Ka ny sakafo izay anatin'ny index glisemika dia manana karazany be de be mihitsy izy ireo. Ohatra zao ny index glisemika ba, zany hoe latsaky ny 30 moa zany ny afaingana-pandehany, dia maro izy ireo a, anisan'izany ny viande, ny poisson, ny œuf, ny fromage, ny atody moa zany, ny charcuterie isan-karazany, ny noix de coco, ny poireau, ny carotte, ny courgette, ny oignon, ny zavoka, ny tongolo gasy, ny sisa. Maro de maro mihitsy izy ireo. Anjarantsika mijery an'izy ireny mba hafantarantsika hoe manahoana moa ty karazana sakafo reny. Zany zao no atao hoe aliment à index glycémique bas. Reny zany tokony andrafitra ny 80% ny sakafo hoanitsika ao anatin'ny ray andro. Reny zany tokony andrafitra ny 80%. Ny sakafo izay ao tafiditra ao anatin'ny index glycémique moyenne anelanelany 40 ka hatramin'ny 80 indray a, dia ahitantsika ny chips, ny croissant, ny katsaka, ny papay, ny melon, ny manioc, ny mangahazo moa zany, anisan'izany ny paty, ny mofo, ny pizza, ny manga, ny spaghetti, sy ny sisa. Reny zany a sakafo zay ao anatin'ny sokajy ny atao hoe index glycémique moyenne, zany hoe mba antonotonony zany ny afainganam-pandehan'ny fiakaran'ny siramamy ao anatin'ny olona. Fa ny sakafo zay manana atao hoe index glycémique élevé mihoatra ny 80 dia anisan'izany ny brioche, ny biscotte, ny biscuit, ny frity isan-karazany, ny pastèque, ny tacos, ny confiture, sy ny sisa, ny gâteau, ny glace, ny crème. Reny rehetrarehetra reny a dia tsara ny amantarantsika azy. Ka eto zany a ny tanjontsika. Ny tanjontsika zany a dia ny hihinana sakafo izay mitondra kalori kanefa izay mitondra ny atao hoe otrikaina ihany koa, kanefa le kalori izay hoentintsika dia tokony avy amin'ny sakafo izay mitondra glucide à index glycémique bas, zany hoe ambany zany a ny index. Io moa ny resantsika teo tokony 80% zany a dia à index glycémique bas daholo. Inona ny zavatra azo resahana momba fandrahoan-kanina? Satria ity afainganam-pandehan'ny fiakaran'ny tahan'ny siramamy ao anatin'ny lalandraha ity dia miankina betsaka amin'ny fandrahoan-kanina. Miankina betsaka amin'ny fandrahoan-kanina. Eto a dia tiako manamarika fa ny fandrahoan-kanina dia manapotika ny atao hoe otrikaina. Na otrikaina inona io, na otrikaina inona ao anatin'ny sakafo anankiray a dia potehany fandrahoan-kanina daholo. Anisan'izany ny vitamine, anisan'izany ny antioxidant isan-karazany zay miasa be de be mihitsy amin'ny fisorohana ny atao hoe cancer. Fa ankoatra zay, ity fandrahoan-kanina itya dia mitarika ny famokarana ny atao hoe toksika, zany hoe be de be mihitsy ny toksika ny poizina vokarin'ny fandrahoan-tsakafo. Anisan'izany ny glycation, zany glycation zany de poizina manahirana mihitsy zay azo ny olona anankiray avy amin'ny alalan'ny sakafo zay nandalo afo. Anisan'izany ny acrinalide, ny amina isan-karazany, ny amina hétérocyclique moa zany ny resahako, ary anisan'izany ny carboxymethylisine. Reo zany a dia karazana poizina zay kar ny sakafo izay nandalo afo. Zany hoe enao zao ohatra zao, raha ohatra enao zao moa atao anatin'ny vilany de andrahona tsikelikely ampandalovina afo ianao, rehefa manomboka mamay le rano de miteny ianao tena tsy zakako tsony zany zavatra any, de lasa misy réaction anao, de ohatran'izany koa ireo sakafo reo ao anatin'ny vilany ao, ohatran'izany koa ireo sakafo reo ao anatin'io lapoaly io, tratra ny hafanany izy a dia misy réaction ao anatiny ao, misy fiovana ao anatiny ao, ary lasa mamokatra poizina ireto sakafo ireto. Ka tsara ny mamantatra an'izany. Fa ny zava-dehibe satria miresaka index glycémique antsika eto, ny fandrahoan-kanina dia mampiakatra ny afainganam-pandehan'ny siramamy. mankao anatin'ny lalandra. Ohatra efa raisiko matetika eto, ny karoty manta dia 16 ny indeksa glisemika, ny karoty sauté dia 46 ny indeksa glisemika, ary ny karoty cuite le fa miparasaka iny dia 98 ny indeksa glisemika. Eto zany dia tsara ny manome atsika ireo tableau misy ny karazan-kanina be de be, tena lava be izy ity, fa ampahany vitsy fotsiny angamba no ho tanisaiko a mba hahafahatsika mahazo ampahany. Ohatra zao ny aperitif, ny resantsika eto zany a ny sakafo 100 grama firy ny kilokalorie hoentiny, ao anatin'ny sakafo 100 grama zany firy ny kilokalorie hoentiny. Ny chips zao dia any amin'ny 549 ny kilokalorie hoentiny. Ny noix de cajou na ny mabibo dia 612, ny voanjo 617, ny kafe 100 mililitatra dia 9 kilokalorie, ny rano de tsy misy 0 kalorie, ny punch zao dia ray vera dia any amin'ny 160 kilokalorie, ny rom 4 centilitre ray vera kely zany dia 154 kilokalorie, ny whisky zao 8 centilitre dia 384 kilokalorie. Zany hoe raha jerentsika ireo dia miovaova ny karazana tahany kalorie, ny lanjany kalorie, zany hoe ny abeny kalorie raisina avy amin'ny sakafo tsirairay avy. Raha raisintsika indray ny coquillage isan-karazany, ny crevette zao dia mitondra kalorie any hoany amin'ny 98 any, ny crabe na ny drakaka dia 85 kilokalorie, ny langouste 110, ny huître 70, ny trondro zao ohatra dia ny merlan dia mitondra 90 kilokalorie, ny sardine dia mitondra 125 kilokalorie. Raha jerentsika indray ny amin'ny viande, na viandinina io na viandinina dia samy manana ny maha izy azy izy ireo. Ohatra zao ny agneau, ny agneau dia 110 hatramin'ny 320, de ohatran'izany koa ny porc hatrany amin'ny 440 izy, ny aiksou zany, ny poulet na ny akoho dia 150. Ka izao ireo zavatra ireo zany miovaova arakaraka ny toerana misy an'ilay izy. Ohatra zao ny lelan'omby dia kelikely kokoa ny kalori azo avy amin'ny lelan'omby raha oharina amin'ny koteleta, raha oharina amin'ny foie. Ny foie gras zao dia tena ambony be mihitsy ny kalori hoentin'ny foie gras satria any ho any amin'ny 450 kilokalori ihany, raha ohatra ka 330 ny amin'ny jambon. Izany rehetrarehetra zany dia maneho atsika fa mila fantaritsika ny sakafo zay hoantsika, tena mila fantaritsika ny sakafo zay hoantsika. Ny legioma, ny fruit sy ny voanjavatra isan-karazany dia somary ambany ny kilokalorie zay hoentiny izy ireo. Ny anisan'ny ambony zany zao dia ny zavoka, ny zavoka 100 grama dia any ho any amin'ny 200 kilokalorie ny otrikaina na ny angovo hoentiny zany, ary ny voamaina any ho any amin'ny 120 kilokalorie any. Ankoatra ireo dia tena ambany dia ambany ny kilokaloria hoenti ny legioma sy ny fruit sy ny voanjavatra. Ohatra zao ny aubergine 29, ny beterave 40, brocoli 34, ny karoty 38, ny céleri 20, ny choux 28, ny courgette 30, ny salade 18, ny poivron 22. Zany rehetrarehetra zany dia maneho amintsika fa mila fantaritsika ny sakafo, mila fantaritsika ny sakafo satria ireo angovo entin'ny sakafo ireo dia mamaritra ny zavatra hoentin'ny sakafo eo amintsika tsirairay avy. Inona ny tsara ho fantatra, tsara ho tazomina manoloana an'izany rehetrarehetra zany? Tadidio fa raha mihinan-kanina be loatra anao de hitombo ny kalori raisin'ny vatanao, ary rehefa mitombo ny kalori raisin'ny vatanao de mitombo ny lanjanao, de lasa matavy ianao, ary rehefa matavy ianao de tadidio fa ny fahatavezana dia trano be ny aretina, trano be ny aretina. De misy manam-pahaizana anankiray miteny hoe l'obésité c'est le lit de la maladie, zany hoe karazana kidory atorin'ny mikrôba ny atavezana. ary misy ataoko hoe dokambarotra anakiray zay fantatsika loatra hoe zay tsara kodory tsara tomaso, ka ny mikroba zay matory eo amin'ny olona matavy zany a de tena tsara torimaso le mikroba, mahazo oinery de anao ny maty aingana satria mahazo vahana indray zany lay mikroba eo amin'ny atavezana. Ka ny fihinanana kanina betsaka dia tena tsy tsara mihitsy satria mampiena ny tahany fahaveloman'ny olona anakiray. Ary ampatsehivoko anareo eto lay fomba fiteniny zareo any Japon, ny zo japonais ao Okinawa moa zany nyresahako eto, de isaky misakafo izy ireo de miteny an'lay fomba fiteny hoe arabochime, solon'lay hoe mazotoomana, zay mantsy ny ataontsika rehefa isakafo mazotoomana. De ny dikan'lay arabochime, raha teo elavelona aza manao voky, raha teo elavelona aza manao voky. Ka izay indray zany ny azo omenantsika androany tamin'ity andro fahafito tamin'ity conférence itya, dia mino a fa izay sakafontsika an'io zay a dia ampazoto omana anao a, kanefa tsy anao voky mba hahatonga antsika ho lava velona. Omena antsika trany a ny lara tarbi zay azahoana antena koa ny 034 39 415 28, 034 39 415 28, na ny 033 12 261 77. Manao ny mandra-piona amintsika tsirairay avy, veloma tompoko.
Azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR feo fanantenana.
Mbola mikiry amin'ireo ditrana mahefy mpiry mpiry nono lavina ilay tanana maniry anafaka fanaleonao zao tontolo izao zay feno fitaka atody ho ny fijerina alao saratsaina ianao kila Sina, give me all of you.
raha ny teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Isaorana ny raintsika ny an-danitra, mbola manomentsika fotoana andiniana trano ny teniny. Manasanao anaraka izao fiaraha-mianatra izao mandritra ny andro vitsivitsy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Toetrany ny fandalianantsika ny bokyn'ny Eksodosy. Andray lesona avy amin'ny ny ampitana ny ranomasina meny sika ao anatin'izao fiaraha-mianatra izao. Andeha aloha isika hivavaka tỳ-ampanomboana. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao izay no ny andro-pahasoavana mbola lavainao. Aza honay manovy fahalalana mahavonjy avy eo amin'ny teninao. Voafetra ny fahatakaranay koa mangataka ny fanahinao izahay, hitaridalana sy ampianatra anay, ary ampio izay ho mpakatò ny teny fa tsy hompiain'ny mpanadino. Tenena Jesosy eo fa miaino anao izahay, amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Nyandinin'ny fototra ataontsika tsenjery amin'izao fiaraha-mianatra izao dia ny Eksodosy toko fefatra ambin'ny folo andininy fatelo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo. Andeha raha ntsika manonona izany. Eksodosy toko fefatra ambin'ny folo andininy fatelo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo. Ary hoy Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo, mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay ataonao anareo anio, fa ny egiptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiady anareo fa ianareo kosa angina. Fanandramana mahatalanjona sy be voninahitra indrindra ny ainany vahoaka an'Andriamanitra tamin'ny andron'ny testamenta taloha nanafahana ny zanak'Israely avy tany Egipta. Izany toejavatra izany no ohatra nasehon'ny lanitra momba ny nandresen'i Jehovah ny fahavalon'ny Hebreo sy nitondrany azy ireo tamin'ny mpandresena hiditra tao amin'ny tanina mpanantenaina. Raha ny fijerin'olombelona dia tao anatin'ny toejavatra tsy misy fanantenana ary tsy avitanana inona na inona mihitsy izy ireo, dia olana izay tsy hainy novahana samyrery. Ny fidiran'Andriamanitra ntsehitra ihany no azo iverina fa hanafaka azy ireo tamin'izany. Dia tahaka izany koa isika sy ny fahotana, andevo ny ota mantsy isika raha ny maisika antsika sy ny herin'ny tenantsika ihany no jerena, dia ao anatin'ny toejavatra tsy misy fanantenana isika. Mila fanafahana lehibe lavitra noho ny nanafahana ny zanak'Israely tao Egipta isika, ary soa ihany fa ananantsika izany. Inona moa izany? Ny azo fijalian'i Kristy sy izay nataony teo ho antsika. Mahatalanjona sy tao tsy mampino ireo toejavatra nanamarika ny fialan'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Gosena any Egipta izay voalazan'ny Eksodosy toko faharoambin'ny folo, mandra-pahatonga any amin'ny hiran'i Mosesy izay iraina mpifaliana ao amin'ny toko fahadimy ambin'ny folo. Teo amin'ny faratampony tokoa ny famantarana sy ny fahagagana ary ny asa fanavotana mahagaga nataon'Andriamanitra ao amin'ireo toko ireo. Kanefa na ireo toejavatra ireo aza dia tsy azo ampitahina amin'izay nataon'i Kristy ho antsika teo amin'ny azo fijaliana. Ireo zava-matalanjona tamin'ny nanafahana ny zanak'Israely ireo dia tandindon'ny fanafahana lehibe izay tanterahan'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra amin'ny alalan'i Jesosy. Inoana fa andray lesona sarobidy isika amin'izao fiaraha-mianatra izao. Izay koa no isarahantsika androany. Manantena mbola tafahona aminao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Tarika mendrikaja. Tu anna
fitoana ankalazana ianao maneran'izao de tsisa
radio feo fanantenana.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.